Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Захід, якщо говорити суржиком, от міроприємство під назвою «Всемірний фестиваль молодіжі і студентів», ознаменувався у російському місті Сочі не лише ностальгією за радянським минулим, декларованою боротьбою проти імперіалізму та символікою з незамінним на подібних акціях Че Геварою. Фестиваль відвідав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і сконцентрував не на боротьбі з імперіалізмом, наприклад, російським, а на Донбасі. Він звинуватив у нападі на Донбас не отпускникові, не їх там, ні, та Україну. Цитата пана Лаврова. Для всіх учасників цих подій має бути амністія, має бути особливий статус цих територій, закріплений у Конституції України. Ну а щодо виконання Мінська, пан Лавров висловився таким чином. Саботують виконання Мінська. Це, знову ж таки, питання здатності домовлятися, в тому числі здатності домовлятися Німеччини і Франції. Ну, а тим часом помічник Володимира Путіна Владислав Сурко відкрив у Ростові-на-Дону пам'ятник, як там написано, героям Донбасу. А на самому Донбасі загинули двоє українських вояків, ще двоє поранені, незважаючи на так зване шкільне перемир'я. От Росія і звільнення Донбасу від справжніх нападників. Про це ми будемо говорити з гостем прямого ефіру, шеф-редактором сайту Петрова і Мазепа, блогером, глядачем Віктором Трегубовим. Вітаю вас, пане Вікторе.
Вітаю.
Також до вашої розмови телефоном із Москви, а можливо навіть скайпом, долучиться коментатор російського телеканалу «Дощ» Костянтин Егарт. І ще буде учасником нашої програми телефоном колишній міністр закордонних справ України Володимир Огориська. Ну, а спершу надам слово чинному міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Повна його цитата на цьому фестивалі молоді і студентів.
Ведь Донбасс, эта часть Донбасса не нападала на остальную территорию Украины. На них напали. Им вот сейчас до сих пор пытаются вменить обвинения в терроризме. Судить их собираются, хотя подписались под тем, что для всех участников этих событий должна быть амнистия. Должен быть особый статус этих территорий, закрепленный в Конституции, вот саботируется. Опять же, это вопрос договороспособности, в том числе и договороспособности Германии и Франции, которые подписались вместе с нами под Минским комплексом мер.
І це пан Лавров заявив напередодні, а сьогодні президент Німеччини, однієї з двох держав, названим главою МЗС Росії, пан Штайнмайер, колишній міністр закордонних справ ФРН, має зустрічатися з президентом Росії Путіним. І має запитання панові Трегубову, як ви вважаєте? Ну, знову ж таки, тут нових, насправді, тез з вуста Лаврова не прозвучало, а все ж таки акцентовано, має бути особливий статус, має бути амністія всіх без винятку. Ну і Німеччина і Франція, так як коментує деякі глядачі, має все-таки натиснути на Київ. Як вважаєте, це ознака з боку Росії така, ну не знаю, підняття ставок у можливому черговому раунді переговорів, навіть у нормандській четвірці, чи просто констатація перед вдячною аудиторією на цьому так званому фестивалі?
Скоріше друге, бо насправді я чув інші акценти. Ви, по-перше, він каже про частину Донбасу, він же не каже Донбас. Як зазвичай вони звикли казати, що це вже не Новоросія. Це вже вже не повстала половина України чи повстала Україна. Це вже навіть не Донбас, це вже частина Донбасу. Ось ця конкретна частина Донбасу. В англійській було все. Це нормально, це хороший акцент, мені це подобається. Мені подобається те, що він робить акцент на тому, що вони підписали це. Вони раніше просто не любили згадувати власні зобов'язання в межах мінських домовленостей. Начебто їх там не було, Росія не є взагалі учасником процесу, учасником конфлікту.
Ви вважаєте, Вікторе, зараз Росія це визнає вже?
Так. Мені подобається, в принципі, якби усе йшло так, як нам треба, то такі заяви, власне, мали б лунати. Мені подобається, принаймні. Звісно, це не означає якогось пориву, але це означає, що та ситуація, яка зараз склалася, вона не на користь Росії. І, в принципі, Росія це визнає, і навіть у риториці помічаються певні кроки назад. Вони вже навіть не брешуть про те, що це у Донбас в цілому, чи про те, що їх в процесі немає.
Ну, я от згадав теж на початку нашої розмови цю акцію з відкриттям цього, з дозволу сказати, меморіалу у Ростові-на-Дону. Пан Сурковса із волі взяти участь. Ну, Бородай, так званий прем'єр, так званий ДНР, пам'ятаємо. Ну, і пан Захарченко, от бачимо на кадрах, тільки десь загубили чи забули позвати, хоча, мабуть, за будь-яким наказом ця людина послухалась би Плотницького, лідера ЛНР. А справа не в цих от пам'ятниках, знову ж таки, так званий героям Донбаса. А Захарченко от на цій церемонії стверджував, що він не допустить миротворців на Донбас ні в якому разі. Хай там охороняють з собаками ОБСЄ, а от він не допустить. зараз не за Захарченка кажу, Росія допустить миротворця, адже ніби в риториці Путіна з'явився цей меседж.
Ну, насправді, бо ми ще не знаємо цього, бо ми ще не знаємо, у якому форматі місії ми взагалі це зрештою вирішимо. Тут усе залежить не від конкретного якогось рішення, що будуть миротворці чи не будуть миротворці, а від того, як будуть, які будуть миротворці. Бо якщо були миротворці, буде там, не знаю, Росія, Білорусь, Казахстан, нам це навряд чи задовільнить. Інша справа, якщо миротворці будуть з країн, наприклад, Східної Європи. А тут питання, скоріше, в тому, взагалі, в якому форматі це буде, поки ми не... І тут те саме, взагалі, мінські домовленості. Поки ми не сторгуємось про формат їхнього виконання чи невиконання, вони будуть саботуватися обидвома сторонами, і це нормально.
Держави, як назвати, гаранти мінських домовленостей, члени Нормандського квартету, названі Сергієм Лавровим, Франція, Німеччина. В Німеччині відбулися вибори, Меркель перемогла, ну, принаймні, її політична сила, але результат далеко не найкращий. Формування кабінету, наскільки розумію, триває. Німеччина залишиться таким, от, ну, скажімо, надійним відстоювачем західних санкцій проти Росії.
Ми поки що залишиться, принаймні, немає особливих... Немає особливих факторів, які стверджували би щось інше. Якби, от якби Меркель програла, були б варіанти, звісно, були б, а поки що ні, такого нема.
Тобто, Вікторе, наскільки я розумію вашу думку, те, що ви сказали, жодних таких, ну, може, не жодних, але важливих таких гострих сигналів проти України у цьому регулюванні на Донбасі наразі немає з боку Заходу, а риторика російська, скоріше, свідчить про те, що все-таки не все так добре для Росії в цій ситуації. Я зараз звертаюся до ще одного учасника нашої програми. Телефоном долучиться колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Вітаю вас, пане Володимире. Ваша оцінка заяви, з дозволу сказати, вашого колеги, колишнього Лаврова, ці всі закиди, хто нападник на Донбасі. Ну, справа навіть не в тому, а от що може бути далі? Який особливий статус хоче Росія, скажімо так, якщо вживати російське слово, втюхати у цьому от процесі?
Вітаю вас, пане Олександре. Ви, як завжди, дуже образно висловлюєте, і мені дуже подобається те, що робить Російська Федерація, але втюхати, як ви сказали, не вийде. З простої причини, бо на Заході, нарешті, більшість адекватних політиків побачила, що таке Російська Федерація в реальності, і зрозуміли, що якщо зараз не поставити край цим всім задиханням, то погано буде не лише найближчим сусідам, але і країнам Заходу. І ви знаєте, в цьому плані мене радує, що ці зміни перетворюються в практичні дії, як, ну, скажімо так, санкційного характеру, так і інтелектуального. На Заході зараз з'являється все більше публікацій. Одна з них, до речі, відбулася недавно, а в Україні на днях, буквально через 3 дні, буде презентація книжки Кремера відносно стримування Росії. Тобто там уже просто в заголовку навіть використовується слово «containment», тобто стримування Росії як необхідного засобу захисту від країни-агресора. Тому, ви знаєте, заяви пана Лаврова зараз мені щось нагадують пізній СРСР з заявами про світовий імперіалізм, який оточив найперспективнішу в світі країну СРСР і заважає їй досягти вершин комунізму. Що з тим сталося, ми всі знаємо. В мене таке обґрунтоване перечуття, що Росія зараз впевнено повторює славний шлях першої країни соціалізму.
Пане Володимире, але ж зараз президентом США є не Рональд Рейган, а Дональд Трамп. І от сказали щойно в нашому ефірі, що вважаєте дієвими, практично дієвими санкції Заходу проти Росії. Але ж бачимо заяву двох американських впливових конгресменів, сенаторів, пана Маккейна, ще був колега його, що насправді оці санкції ухвалені саме Конгресом, а Трамп їх підписав не зразу, щоправда, і з певною критикою. Насправді ці санкції з їхньої точки зору не виконуються. Та й в Європі, от бачили по засіданнях у парламентській асамблеї Ради Європи, як не все просто уставлені до України і у приїзні до Росії.
Ну, це все справді не все просто, але якщо ми порівняємо ситуацію, скажімо, до виборів, ну, скажімо, візьмемо літо минулого року і те, що відбувається зараз, ми побачимо, що в позиції президента Трампа відбувся фантастичний сув в бік реалізму, і це була, можливо, навіть і не його власне рішення, а це було зроблено через обставини, які він не може не враховувати, в першу чергу внутрішньополітичні. Тому я думаю, що ми мусимо стимулювати наших західних партнерів до не лише продовження, але й посилення цих санкцій, розуміючи, що це єдиний на сьогодні інструмент для того, щоб панам в Кремлі нарешті стало зрозумілим, що кожен наступний крок буде коштувати для них ще дорожче. Але я при цьому всьому вірю, що оцей санкційний тиск, а особливо вимоги до фінансової розвідки США оприлюднити на початку наступного року весь список добродіїв з Росії, які там сховали свої мільярди, ну, впливатиме доволі серйозно на все те, що відбувається в Росії в найближчі місяці.
Дякую, пане Володимире, дякую за участь в нашому ефірі. Я вдячний колишньому міністру закордонних справ України Володимирові Гриску за участь в ефірі. Звертаюсь до гостя студії Віктора Трегубова. Пане Трегубов, звісно, майбутнє Донбасу. Оці закони, два документи, які Верховна Рада день цілому ухвалила, другий, якщо не помиляюсь, в першому читанні. Що може бути далі, зрештою? Адже все-таки війна повністю не припиняється. Я сказав, двоє воїнів загинули українських напередодні. І така позиція Росії, така Заходу. Що може бути далі? Як ви вважаєте?
Ну, як на мене, усе буде залежати від внутрішньої ситуації в Росії. Чесно кажучи, ми зараз статус-кво не влаштовує ані нас, ані Росію. В принципі, обидві сторони сподіваються на те, що одна з них впаде першою. Так? Україна поки що падати не хоче, і тому це викликає у Росії певну фрустрацію у Кремлі. Власне, чи впаде Кремль, ми теж знати не можемо, бо у них специфічна внутрішня ситуація. Тому обидві сторони просто намагаються дотягнути ситуацію до того моменту, коли для іншої сторони це, власне, конфлікт, участь в цьому конфлікті буде настільки невигідна, що доведеться включити задню. А далі буде йти торг про формат цієї задньої. Як на мене, потихесеньку схиляємось до того, що задню все ж таки дасть Росія. Саме через це усі перемовини щодо миротворців, щодо формату виходу і таке інше. Саме через це ось зараз Лавров бідкається, що партнери недостатньо тиснуть на Україну фактично. Десь так. Зараз у України, в принципі, є пріоритет. Це не дуже надійний пріоритет. Все ще може змінити, в принципі, але поки що переважаємо так за загальним домінуванням в ситуації.
Ну і ще третій учасник нашої програми – Костянтин Егерт, політичний коментатор телеканалу «Дощ». От відімо його, бачимо його на екрані. Привітствую вас, Константин. От мій колега, здравствуйте. По ефіру, і ваш колега говорит, вот, что во всех этих событиях, будем называть вещи своими именами, будущее Донбасса, что может быть далее? Путин, Кремль все-таки может, вынужден будет включить заднюю передачу, если угодно, в связи, конечно, с внешним давлением, с непростой экономической ситуацией, уже себя добавляю в России. Вы согласны? Путин может пойти на попятные в Донбассе? Или это исключается, тем более перед президентскими выборами в России?
Перед президентскими выборами, мне это кажется, произойдет едва ли, откровенно сказать. Путин пока, я думаю, не принял решение, что ему делать с Донбассом, потому что пока еще нету то внешнее давление, о котором вы говорите. Оно пока еще, ну, с точки зрения Москвы, в недостаточной степени материализовал. Я думаю, что в Москве довольно, так сказать, с нервным ожиданием ожидают, что произойдет в начале следующего года, когда разного рода ведомства должны представить Конгрессу, согласно закону, принятому в июле прошлого, точнее, прошу прощения, этого года, свои предложения по новым санкциям. Эти предложения, кстати, могут быть приняты, могут быть не приняты, могут быть приняты частично, могут быть отправлены на доработку. Но до этого момента я не думаю, что Путин что-то будет предпринимать, Кремль что-то будет предпринимать. Да, понятно, что все предложение про миротворцев это, скажем так, попытка заставить Соединенные Штаты говорить с Москвой. Это очень старая такого советского типа тактика. Давайте мы создадим повод, чтобы с нами говорили. Этот повод может быть даже не особенно не особенно, ну, так сказать, искренним, неискренним, не особенно реальным, вот так сформулируем. Но главное, чтобы с нами говорили, главное, чтобы мы не были в изоляции. Вот это пока, мне кажется, для Путина приоритет. Уход из Донбасса, я думаю, это, ну, ясно, не перспектива завтрашнего дня. Путин просто так не сможет уйти, у него, ему надо показать, что он там чего-то добился, добился чего-то своего, это номер один. Номер два, я, так сказать, вам, конечно, виднее, но у меня не возникает ощущения, что и, скажем так, те условия, которые принял бы Путин, устроили бы Киев. Ну и, наконец, есть один очень важный момент. Дело в том, что целый ряд последних событий дает, конечно, Путину возможность работать не столько с Соединенными Штатами, сколько с Европой. Ну вот, например, в истории с отказом администрации Трампа сертифицировать, так сказать, продолжение выполнения или договора с Ираном. На этом фоне Москва может сказать: ну вот смотрите, мы же вот разумные, мы ничего не отказываемся, без нас вы с Ираном не сможете, так сказать, налаживать нормальные отношения. Давайте, дорогие европейцы, мы здесь вам поможем, а вы нам там где-то поможете, поддавите на Киев немножко и так далее. Но мое личное ощущение, коллеги, это то, что сегодня все-таки в значительной степени все те решения, которые могут быть приняты, которые могут действительно повлиять на позицию Кремля, принимаются не в Берлине, не в Париже. Они принимаются в Вашингтоне, и вот следующих шагов Вашингтона в Москве будут ждать. Это, по крайней мере, на ближайший месяц.
И, Константин, вот вы тоже принимали участие в нашем эфире, когда в Соединенных Штатах назначали нового тогда госсекретаря Рекса Тиллерсона. А вы с ним работали? Работали в ExxonMobil? Вы тогда анализировали, да. Тогда уже вы сказали, что не будет кавалер, какой там орден российский, я уже забыл, не будет господин Тиллерсон.
Орден дружбы народов.
Совершенно верно. Не будет пророссийским, скажем так, министром иностранных дел Соединенных Штатов в Америке. Действительно, через вот этот период, скоро будет уже год после выборов в Соединенных Штатах, все не подтверждается. Пресловутое вот это шампанское, которое господин Никонов пил в стенах Госдумы, внук Молотова и другие господа в России. Это все зря, учитывая, что непростое положение у Тиллерсона, как утверждают некоторые критики сейчас в США.
Да, положение Тиллерсона непростое, так сказать. Конечно, я не могу сказать, что с ним работал близко, но да, это мой бывший начальник. Дело в том, что меня поражает, коллеги, то в какой степени российская политическая верхушка была вообще не способна понять, как работают Соединенные Штаты, как работает политическая система Соединенных Штатов. И я с каждым днем, каждой неделей все больше убеждаюсь, что, скажем, Политбюро советское было лучше информировано, и, мне кажется, ну, на своем уровне лучше разбиралось в том, как работает американская политическая система. Думаю, что здесь очень много разочарований. И еще давайте учтем. Тиллерсон хотя бы пытается поддерживать какой-то диалог. Ну, например, на встречах с Лавровым, которые у него довольно регулярные. Он, в общем-то, известно, не сторонник радикальных шагов, не сторонник каких-то супержестких санкций и так далее, и так далее. Хотя сегодня это не только он решает, и не только президент решает, и даже не они это решают, а решает это Конгресс. Но если даже такой, в общем, умеренный человек, как Тиллерсон, вынужден занимать позиции, явно не очень устраивающие Москву, давайте себе представим, что будет, если, как вы справедливо заметили, он действительно не с куста станет от работы госсекретарем, а все-таки это очень сложная работа для человека его возраста, да еще в такой хаотической атмосфере, которая существует сегодня в Вашингтоне при Трампе. Представим себе, его заменит Ники Хейли, например, нынешний представитель Соединенных Штатов при ООН, да, который занимает значительно более жесткие позиции в отношении Москвы. Я думаю, что это такой классический случай, знаете, за что боролись, на то и напоролись. И боюсь, что из этого на сегодняшний день нет достаточно хорошего политического выхода для Москвы. Это не значит, что будет какая-то страшная катастрофа, но тем не менее, если вы посмотрите на последние действия Кремля, ну, например, на инициативу, которая была представлена там несколько недель назад на Рижской конференции по снижению напряженности в регионе Балтийского моря, это инициатива Совета Безопасности России, а стало быть, Кремля, возникает ощущение, что все-таки какая-то попытка немножко сдать назад есть. По крайней мере, что называется, замерить температуру политического воздуха. Вот она явно присутствует. Но на сегодняшний день я все-таки на фоне всего происходящего, не вижу, чтобы, с одной стороны, Кремль был готов реально очень серьезно в чем-то поступиться, от чего-то отступить от своих позиций, это номер один. Номер два, я одновременно все же не вижу пока, что западные партнеры, Соединенные Штаты и Европейский Союз, так надавят на Москву, что у нее просто не останется выхода. При нынешней цене энергоносителей плюс-минус у Кремля есть возможность продолжать платить за Донбасс, Крым, Абхазию, Южной Осетии, плюс зарплаты силовикам, чиновникам и социальные выплаты в России. Эта возможность пока есть. Это не значит, что есть возможность сделать что-то еще такое интересное, зажигательное и внезапное по образцу 2014 года. Но вот поддерживать нынешний уровень пока у Кремля возможность есть. Если будут введены новые санкции, например, Соединенными Штатами, и, скажем, появится запрет на покупку российских ценных бумаг, российского суверенного долга, да, это может осложнить положение дел. Пока что, скажем так, с моей точки зрения личной, социально, какой-то очень большой социальный взрыв Кремлю не угрожает. Но политические ситуации, несомненно, не в его пользу сегодня. Она хуже, чем она была год назад.
Спасибо большое, Константин. Спасибо за участие в нашем эфире. Я благодарю Константина Игорта, политичного комментатора телеканалу «Дощ». От наприкінці програми до пана Віктора Трубова звертаюся. А що залежить від Києва? От ми говоримо, Франція, Німеччина. Я говорю, я вам ставлю такі запитання. Про Америку скільки говорила. Що від Києва? Просто чекати, дарувати у моря погоду, що так от не послабне. Зараз, так, законопроекти. Що ще щодо Донбасу?
Я все, що залежало від Києва, Київ вже зробив. Київ зафіксував ситуацію на тих умовах і на тих кордонах, на яких він міг це зробити без очевидної шкоди для себе, там, де це не вартувало б ще більше. Теоретично, що міг би зробити Київ? Київ би міг прийняти інші закони, більш радикальні. Ну, в принципі, це б не допомогло.
Назвати війною, пане Вікторе. Ви ж теж брали участь, ви ж були бійцем, не просто блогером. Ви дійсно знаєте, що таке війна, не з чуток.
Ну, а чим це допоможе фактично? Ну, називаємо війною. Це впливає на швидкість кулі, чи на місяць броні, чи на кількість бойовиків там? Ні, фактично це не впливає. Це лише додає Росії додаткові можливості у її дипломатичній грі. Тому, власне, це і не було зроблено. Вибачте, я у цьому питанні дуже практик. І мені все одно хай це назвуть хоч збиранням грибів теплим літнім вечором. Якщо це чи працює, чи не працює. Росія не оголосила нам війну, але це не завадило Росії загарбастити Крим. Без війни. І навпаки, те, що вона не оголосила на війні, допомогло їй захопити Крим. Ми могли б зараз, хоч зараз, кожного дня можна оголосити війну, питання в тому кому. В війну Захарченку, він терорист. З терористами не воюють, терористів ліквідують. Більш того, то якщо ми оголосимо їм війну, то ми це, по-перше, ми визнаємо їх як окремий суб'єкт, по-друге, усі їх терористи відразу стануть військовополоненими, це зовсім інший колінкор. Ну, можемо, звісно, і при цьому ми оголосимо, що, власне, ось вони суб'єкт, з ким ми воюємо, а не Росія. Ми можемо оголосити війну Росії.
Так, а Росія оголосити?
Так, ми можемо оголосити війну Росії. І що це дасть? Якщо ми оголосили війну Росії, то війна має у нас іти по всьому кордону з Росією, а не в якомусь окремому регіоні. Це те, що нам треба зараз, боюсь, що ні, бо у нас фактично для повномасштабної війни з Росією в нас зараз сил все ще нема.
І, пане Вікторе, от я не знаю, чи ви з паном Егертом погоджуєтеся чи ні. Він сказав, що не все так просто у Путіна, але, ну, принаймні на нинішньому рівні, якщо не будуть посилені західні санкції, Путін зможе довго ще триматися. Наскільки я пана Егерта зрозумів. Ви згодні з цим?
Я не знаю, чесно кажучи, тут це залежить і від внутрішньої, і від зовнішньої ситуації для Росії. Ми те, що ми могли, зробили. Зараз ситуація грає на нашу користь. Ну, принаймні, тенденції, які зараз постріляються, грають на нашу користь. Ми зафіксували, а інші країни, власне, тиснуть. Так, вони могли б набагато більше тиснути, можливо, вони і будуть набагато більше тиснути, наприклад, через рік. Бо цей тиск насправді наростає. Я, чесно кажучи, не вірив навіть в те, що санкції протримаються до цього часу, але зараз вони не просто тримаються, вони ще й нарощуються. Себто в стратегічному плані ми зробили те, що ми могли зробити. У тактичному плані я не знаю, що ще можна.
Ну що ж, так, маємо завершувати нашу розмову. І вам дуже дякую, пане Вікторе. Дякую Віктору Тривубову за участь в цьому ефірі, який провів Олександр Лащенко. І спасибі вам, друзі, за увагу.